Velkommen til Euronet Danmark, en del af netværket bestående af Europas førende internationale radiostationer.
Velkommen til Euronet Danmark. EU's udenrigschef Catherine Ashton støtter nu åbent, ja faktisk ved ingen rigtig hvem eller hvad. Efter at Hosni Mubarak, der også er en af verdens rigeste mænd, er trådt tilbage, er alt åbne spørgsmål. Men alligevel siges demokratibevægelsen at have fået luft under flagene på Tahrirpladsen, og nu bliver EU kritiseret for at have holdt med Mubarak i alt for mange år, og på denne måde også holdt et udemokratisk styre i livet. Men er det sandt? Vi har set på moral og dobbeltmoral og talt med både Ph.D. Yousef Kamal og den konservative EU-politiker Bent Bendtsen i vores magasinhistorie. I vores korte nyheder kan man blandt andet høre om EU-kommissionen, der bremser for TV2's drømme om at lave en ny radiostation. Hvis ikke Danmark skal miste væsentlig indflydelse i EU, skal forbeholdene fjernes. Så klart er budskabet fra klimakommissær Connie Hedegaard, der frygter, at Danmark i den nuværende situation risikerer at skulle efterkomme kravene fra EU, uden selv at have indflydelse på, hvilke krav der skal opfyldes. Hun peger i særlig grad på forbeholdet omkring eurosamarbejdet. Hidtil har det været et princip, at alle EU-lande, uanset om der er tale om et euroland eller ej, skal behandles ens. Men det princip holder ikke nødvendigvis i fremtiden, mener kommissæren. Connie Hedegaard peger på, at udviklingen accelererer lige nu, og hvor det tidligere handler om rets- og forsvarsforbeholdene, så bliver euroforbeholdet snart et alvorligt problem, som følger af eurolandenes planer om at etablere deres egen økonomiske regering. Danmark kommer til at mærke konsekvenserne, fastslår hun. Men der er ikke meget, der tyder på, at statsminister Lars Løkke Rasmussen vil sætte forbeholdene til afstemning. Heller ikke selvom han selv har taget debatten op igen. Faktisk er der temmelig meget, der peger på, at han helst vil undgå en debat om den danske EU-politik. Den er ikke sexet, og den rammer ned i en folkestemning, hvor vælgerbefolkningen stort set aldrig tidligere har markeret så voldsom modstand mod euroen. Dertil kommer, at Lars Løkke Rasmussen har det pikante problem, at regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, er erklæret modstander af EU, og næppe ville kunne holde til at være enten neutrale eller ligefrem køre en kampagne, der støtter en ophævelse af forbeholdene. Tværtimod vil en folkeafstemning tvinge Dansk Folkeparti til at markere sig i klar modstrid med regeringens politik. Dertil kommer, at Lars Løkke Rasmussen ikke skal have noget af at løbe en risiko for at tabe en EU-afstemning. Det vil kun gøre ondt værre for regeringen, der i forvejen er hårdt presset. Derfor kommer der ingen hurtig afstemning, dertil er det kommende folketingsvalg alt for tæt på. Endelig er der den svigtende opbakning fra SF. Uanset den hårde tone mellem blokkene, ved statsministeren, at uden SF's opbakning bliver det mere end almindeligt svært at hive et dansk ja hjem. Endelig er der problemet med, om det skal være enkelte af forbeholdene eller hele pakken, der skal til afstemning. Her er der ingen tvivl om, at for SF vil det være helt afgørende, at det retlige forbehold kommer med. Og det vil med sikkerhed for Dansk Folkepartis vælgere op af sofaen. Det er nemlig det forbehold, der sikrer, at Danmark kan føre den udlændingepolitik, der er gældende i øjeblikket. Og hvor man måske, og absolut kun måske, kunne forestille sig, at Dansk Folkeparti i realpolitikkens navn ville kunne leve med euroen, så er det helt utænkeligt, at man vil støtte en ophævelse af de retslige forbehold. Men hvorfor så overhovedet rejsedebatten, kunne man med rimelighed spørge. Her skal svaret søges i et ønske om at fremstå som økonomisk ansvarlig over for både EU og den danske befolkning. Om det vil lykkes er en anden sag, netop fordi befolkningen er så delt i dette spørgsmål. Kattelemmen for Lars Løkke Rasmussen er, at kommer der klare krav om stramninger, så kan ansvaret tørres af på EU.
Glimt fra Europa.
Farver og nye verden er ikke noget, som Vatikanen er alt for begejstret for. Det er alt for ofte forbundet med syndighed og udskejelser. Det er måske ikke så uforståeligt, når man tænker på det religiøse udgangspunkt. Derfor er det noget overraskende, at paven ikke er specielt begejstret for et nyt lille program til iPhone, der netop giver mulighed for en hurtig og effektiv syndsforladelse. Det kan på ingen måde komme på tale at skrifte via iPhone, siger pavestatens talsmand Federico Lombardi, og tilføjet, at skrifte kræver nærvær af både synder og præst. Dette kan ikke erstattes af nogen IT-applikation, tilføjede han ifølge Reuters.
En britisk bedstemor, som gennemtævede en bande smykketyve med sin håndtaske, siger, at det var hendes moderinstinkt, der fik hende til at gribe ind, det skriver britiske Herald Express. Den 71-årige Ann Timpson stod løs på tre af i alt seks røvere, hvilket fik en af dem til at falde af sin knallert. Timpson forklarer, at hun så en dreng løbe hen mod indgangen i en smykkeforretning, og at tre andre fulgte efter ham. Timson troede, at de tre ville overfalde drengen, så hun løb råbende over mod forretningen. Men da hun kom nærmere, opdagede hun, at det var et røveri, og så blev hun endnu mere gal og svingede sin håndtaske gentagne gange over røverne. Fire mænd er blevet anholdt i forbindelse med røveriet.
Franskmænd sover og spiser mest. Når det gælder mad og søvn, taler rygterne sandt. Franskmænd er livsnydere. Franske indbyggere bruger gerne dobbelt så meget tid på mad som amerikanere, kanadier og mexikanere. Det viser en undersøgelse foretaget af de 30 OECD-lande og medlemslandene. Det skriver den norske avis Verdensgang. Norge bliver af alle lande regnet for at være det mest ligestillede land, da undersøgelsen viser, at kvinder kun har få minutter mindre fritid i dagligdagen end mænd. I Italien har mændene derimod 80 minutter mere fritid om dagen sammenlignet med kvinder. Selvom man gerne vil lave radio igen, og denne gang i samarbejde med JP Politikens Hus, får TV2 ikke mulighed for at byde på den nye landsdækkende radiokanal, der i daglig tale går under navnet Radio Møller. Det er den public service kanal, der skal etableres som erstatning for DR P2, der lukker ned som konsekvens af det seneste medieforlig. Radiokanalen skal være en taleradio, hvor indholdet skal være høj kvalitet. Det er EU-kommissionen, der spænder ben for TV2's muligheder for at byde på den nye radiokanal. Sagen er, at EU-kommissionen ikke anerkender TV2 som en selvstændig privat aktør. Det skyldes dels, at TV2 fortsat ejes af staten, samt ikke mindst, at TV-stationen har været finansieret af statslige lån. TV2's administrerende direktør, Merete Eldrup, siger, at det er ærgerligt, at stationen er udelukket fra at byde på den nye kanal. Det beklager jeg dybt på TV2's vegne og på vegne af den konkurrence mellem News Talk Radioen, som har mistet en stærk byder, siger Merete Eldrup i en pressemeddelelse fra TV2.
Europæiske mestre. Det er, hvad danskerne er, i hvert fald når det gælder nethandel. Danskerne bruger i gennemsnit 12.310 kroner om året på nethandel. Dermed ligger Danmark helt klart i spidsen foran andre EU-lande. Næst efter Danmark kommer Storbritannien. Det er Kello, der har stået for undersøgelsen.
Euronet, fri europæisk radio.
Demokratibevægelser ser ud til at have fået medvind i en del af de arabiske stater. Regimer enten væltet eller ser ud til at vælte når som helst. Regimer, som Vesten blandt andet med USA og EU i spidsen, har støttet. Samtidig med har både USA og EU forklaret milliardstøtten med, at landene ellers ville have faldet i kløerne på islamistiske fundamentalister. Den spådom ser dog ikke ud til at gå i opfyldelse, og derfor har EU i en stigende omfang været kritiseret for dobbeltmoral. Det skyldes muligvis et for simpelt syn på situationen, men den konservative politiker Bent Bentsen fra Europaparlamentet kan godt forstå kritikken.
Når vi bliver kritiseret for det her, så har kritikerne også en form for pointe i det her. Det er der ingen tvivl om. Det er nok et spørgsmål om realpolitik i det her henseende.
Ph.D. og ekstern lektor Josef Kamal ved Roskilde Universitet forklarer om EU's slingerkurs.
På det ene side så, altså det er kun EU, men også generelt vestlige verden, på det ene side man fremmer demokratiseringen, men på den anden side så stadigvæk fortsætter man til at styre de der autoritære regimer, hvis man i hvert fald har nogle, det vi kalder geoøkonomiske eller politiske interesser. Ikke?
Men ifølge forskeren findes der andre årsager end bare økonomiske til, at EU ikke har forsøgt at vælte mellemøstlige regimer.
Jo, altså siden det vi kalder, altså 79 med Ayatollahs, skal vi kalde det, magtovertagelse i Iran, har den vestlige land i hvert fald været meget bekymret. Altså bevæggrunden startede med det iranske revolution, og den har bredet sig ud i de, skal vi kalde Iran, og så de shia-muslimske land. Men den shia-revolution har bredet sig faktisk her, og det så til Libanon med Hezbollahs fremkomst, og senere også, den breder ud i den sydlige del, for eksempel med hensyn til Algerie og med hensyn til Egypten, og også for den sags skyld Tunisien.
Frygten var, at et regime ville blive afløst et andet, mere ekstremistisk. Men var den frygt velbegrundet? Vi stillede Bent Bentsen følgende spørgsmål for at bore i, om EU ikke har taget fejl.
oprøret i Tunesien er der mange, der mener, at det faktisk viser, at EU's politik i forhold til mellemøstlande har slået fejl. Altså det her med, at man har støttet regimer. På den ene side siger man jo, at man støtter demokratiet, men den anden side støtter man alligevel regimer. Kan du forstå, at nogle af dem oplever det her som en slags dobbeltmoralsk?
Den tanke kan jeg godt følge bare et lille stykke af vejen. Ingen tvivl om den ting. Men altså problemstillingen er, at når vi taler EU's naboskabspolitik, så er det jo sådan, at den europæiske naboskabspolitik, der i daglig tale kaldes ENP, det er rammen omkring EU's forhold til nabolandene, både mod syd og mod øst. Og det er jo stater som Armenien, Azerbaijan, Georgien, Hviderusland. Og når vi kigger mod Mellemøsten, så er det både Israel, Jordan, Libyen, Libanon, Moldova, Marokko og såvel også det, vi har hørt, Tunesien. Det er klart, at der har man jo lavet det her Euromat-samarbejde, hvor man har nogle handlingsplaner, som man indgår aftaler med landene om for at trække dem i en rigtig retning.
Så du mener simpelthen, at EU's politik overfor de her lande, som blandt andet også tæller Egypten og Tunesien, er altså de små skridts veje, altså man tager små skridt ad gangen, men nu tager man Egypten for eksempel, hvor der har været oprør. Det er jo 20 år, man har støttet dem, samtidig med, at EU jo støtter med 1,4 milliarder, så vidt jeg husker, med Demokratifonden.
Jamen det er rigtigt. Der har været ydet masser af støtte til landene, og det er, som du siger, det er de små skridtspolitik for at prøve på at stille krav hele tiden til handelsaftaler og også til menneskerettigheder.
Europaparlamentets medlem Bent Bentsen kan altså på den ene side godt forstå, at medier som f.eks. Information anklager EU for dobbeltmoral. Men ifølge den tidligere vicestatsminister har EU altså forsøgt igennem partnerskabsaftaler at påvirke landene i retning af demokrati og menneskerettighederne. At det er lidt svært at få øje på resultaterne, mener Bent Bentsen skyldes, at vi er for utålmodige. Det mener han, vi generelt er, når vi forventer, at lande, der har levet med diktatorer, hurtigt skal omvende sig demokratiet. Her Bent Bentsen igen.
Altså, hvor mange af blodige krige har Europa været igennem? Hvor mange hundrede år har vi revet hovedet af hinanden? Slåset og slået hinanden ihjel? Og nu forventer vi, at nogen, der skal igennem sådan en demokratisk udvikling, det klarer de måske lige på 25 år.
En ting er dog, at mange er for utålmodige. Men Vesten med institutioner som EU har med blandt andet bistandsmidler støttet regimer, og det har haft konsekvenser. Her lægter Youssef Kamal.
Altså de lande i hvert fald, der har fået stort beløb af udlandet, og hvis de ikke har naturressourcer, som olie, i hvert fald meget afhængig af eksterne midler. Så på den måde så den eksterne midler i hvert fald giver en overlevelsesmulighed for, skal vi kalde, for de der regimer, som hvis man fjerner, så kan ikke holde ved magten.
Altså skal skårene helt ud i pap det her. Ja. Når vi giver dem penge, altså USA og så vidt jeg forstår også EU og sådan set dermed også Danmark, ja, så er vi så med til at holde regimerne ved magten.
Ja, altså du forlænger livet, altså du forlænger faktisk regimes overlevelse, kan man godt sige. Ja.
Regimerne bliver altså holdt i live ved, at EU støtter dem økonomisk. Det er ikke kun EU, der er dobbeltmoralsk i givet fald. Den amerikanske ambassadør i Kairo skrev i 2008 en indberetning, som er blevet offentliggjort af Wikileaks, og den siger:
En fortsat udfordring er at afveje vores sikkerhedsinteresse med vores fremstød for demokrati.
Hvor vigtigt Egypten er, ses af, at Egypten er den næststørste modtager af amerikansk hjælp med over 8 milliarder kroner om året. Kun Israel modtager mere. Så hvis der taler om dobbeltmoral, så er der i givet fald tale om en meget dyr dobbeltmoral.
Det var, hvad vi havde valgt ud til denne uges udsendelse. I redaktionen var Kim Bundgaard, Jan Simmen, Sara Husini og Frank Lykkegaard. Alt, hvad der vedrører ledninger, loddekolber og teknologi, var lagt i hænderne på Niels Bachmann. Man kan genhøre denne udsendelse og en hel masse flere på www.euronet.eu.